Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nag-aagaw buhay ang isang Pilipinong bumibisita ng kanyang kapatid na babae sa Victoria matapos siyang makagat ng gagamba na pinaniniwala ang pinagmula ng tinatawag na flesh-eating bacteria. Ang dalawa niyang binti na amputate na. Napinsala na ang kanyang mga organ at inaasahang mananatili siya sa paggamutan ng higit sa isang taon. Dahil dito, nagkaisa ang Komunidad Pilipino para makalikom ng pondo para sa mga pangangailangang pangmedikal. Ang detalye sa ulat ni Eileen Phillips at Sarah Abo na isinalaysay sa wikang Filipino. May isang buwan nang nakaraan ang unang namagaang kanang binti ni Terry Pareha at napansin niya ito isang araw matapos niyang linisin ang likod-bahay ng kanyang kapatid na babae sa Birdship sa Victoria, kung saan maaaring nakagat siya ng gagamba. Ayon sa kanyang bayaw na si Ray Ogilvie, madalas siyang makakita ng tinatag na wild white-tailed and red-backed spiders sa kanilang likod-bahay. Anya, sa loob ng ilang araw, lumala ang kalagayan ng kanyang bayaw na si Terry Pareha.
On Thursday night, he got a bit of a chill, and on Friday he was fine, and on Saturday his foot started swell. By Sunday it was turning black, and on Monday it was amputated, and his spleen was removed and part of his bowel.
Huli na nang nagpunta sa doktor si Terry. Siya ay dinala agad sa lokal na paggamutan sa emergency surgery upang putulin o i-amputate ang kanyang kanang binti. Matapos nito ay siya ay na-airlift sa Alfred Hospital sa Melbourne, kung saan naman na-amputate ang kanyang kaliwang binti. Nananatili siya sa serious ngunit stable na kondisyon. Pangkaraniwan ang mga kagat sa braso at binti. Kabilang sa mga naramdamang nito ay ang kirot o parang umiinit sa balat, palibot ng kagat at maliliit ngunit makati na bukol na mamagat paminsan nag-iibang kulay ng balat, kung minsay nasusuka at nahihilo rin. Ayon sa Medical Advisor para Australian Venom Research Unit sa University of Melbourne, Bill Nemo, maaaring malubha ang kaso na pinagmulan sa necrotizing fasciitis.
It's associated with bacteria called Streptococcus, and that is usually that causes the death of tissues under the skin, and that's what it seems like this unfortunate gentleman has got.
Si Ken Wickel ay mula sa School of Population and Global Health ng Melbourne University. Walaan niyang nakakumpirmang kaugnayan ang Australian spider bites at natatanging bacterial na impeksyon.
It's a general risk for bites, stings, scratches that we might get an infection, and sometimes some of those end up being really nasty, perhaps like this gentleman's case. But we can't really blame this specifically on a spider bite related infection.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.